Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Əfqanistan Prezidenti Kabildə qiyam qaldıranları Əfqanistan düşmənləri adlandırır. İraqda silsilə partlayışlardan onlarla adam, o cümlədən iki jurnalist ölüb. Polis Avropa ölkələri boyu qadın və uşaq qaçaqçılığı ilə məşğul olan şəbəkəni aşkarladığını deyir. Fələstinin baş nazirinin qızı İsraildə qısa müddətdə tutulub saxlanıb. Özbəkistanda hüquq fəalinə qarşı tələduzluq ittihamı irəli sürülüb. Müsavat partiyasının qurultayında İsa Qəmbər yenidən başqan seçildi. Xəbərlər. Prezident Həmid Kərzay bugün Kabildə qiyam qaldıranları Əfqanistanın düşmənləri adlandırıb. Bundan qabaq ABŞ əsgərlərinin sürdüyü yük maşını toqquşarkən 5 nəfər öləndə qiyam qalxmışdı. Kərzay televiziya ilə çıxışında deyib ki, Əfqanlar əmlakı dağıdan təbliğatçılara qarşı çıxmalıdırlar. Əvvəllər Kərzay talibançı olmasından şübhələnilənləri Əfqanistan düşmənləri adlandırırdı. ABŞ koalisiya qüvvələrinin sözçüsü Tom Collins'in sözlərinə görə əsgərlərin qəzəblənmiş kütləyə atəş açdığı mümkün idi.
The coalition is conducting a full investigation regarding this incident.
Bu istinfə bağlı koalisiya hər tərəfi istintaq aparır. Hadisə yerində atışma olması xəbəri var. Koalisiya hərbi maşınlarından az birinin kütlənin başının üzərindən xəbərdarlığa atəş açmasının əlaməti olub. Bu sözlər deyən Collins həmçinin qəzadan adam ölməsinə təəssüfləndiyini bildirib. Paytaxtda yayılan itirazlardan sonra NATO-nun və Əfqanistanın yüzlərlə hərbçisi orada yerləşdirilib. Birləşmiş Ştatların CBS televiziyasının iki jurnalisti bugün Bağdatda öldürülüb, üçüncü jurnalist ağır yaralanıb. Onlar yolda miniyə düşən hərbi maşına təhkim olunmuş jurnalistlər idi. Bundan başqa bugün İraqda silsilə bomba partlayışlarından xeyli adam ölüb. Bağdadın şimalındakı Xalis qəsəbəsində avtobusun minaya düşməsi 12 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ölənlər Mücahidin Xalq adlı İran müxalifət təşkilatının bazasında işləyən fəhlələrdir. Paytaxtın şimalındakı Adhamiyyə və Kaimiyyə məhəlləsində 3 ayrı partlayışda 24 nəfər ölüb. Avropa ölkələri bu insan qaçaqçılığında şübhəli sayılan 41 Bulqaristanlı həbs edilib. Son günlər İtaliya polisi yüzlərlə uşağı qaçırıb istismar edən qrupu aşkarladığını bildirəndən sonra İtaliyanın şimalında, Bulqaristanda, Almaniyada və Avstriyada həbslər aparılmışdı. İtaliya polisi bundan əlavə 75 nəfərin istintaq altında olduğunu deyir. Tutulanlar insan qaçaqçılığında, quldarlıqda, narkotik qaçaqçılığında günahlandırılır. Bulqaristanın Daxili İşlər Nazirliyi birgə əməliyyatın tərkibi olaraq ölkədə 30 nəfərin həbs olunduğunu deyir. Onlar Qərbi Avropaya qadın və uşaqları qaçırmaqda günahlandırılır. Fələstinin baş nazirinin 17 yaşlı qızı sənədləri düz olmadığına görə İsraildə qısa müddətdə tutulub saxlanıb. Havola Haniyə Eşil həbsxanasına baş çəkmək istəyərkən saxlanıb. İsrail həbsxanalarının rəhbərliyi onun həbsdə qohumu olmadığını və öz adına olmayan sənəddən istifadə elədiyini deyir. Fələstin hökumətinin sözçüsü Qazi Hamadinin dediyinə görə, Havola Haniyə nişanlısına baş çəkmək istəyirmiş və İsrailə giriş icazəsi olmadığına görə öz qohumunun sənədlərindən istifadə edibmiş. Özbəkistan polisi həbsdə olan hüquq fəalının oğluna qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüb. Daxili İşlər Nazirliyi mayın 22-sində həbs olunmuş İlhom Jaynabiddinovun saxta qırğız və özbək pulları kəsdiyini, saxta mühür və sənədlər düzəltdiyini deyir. Nazirlik onun həbsinin insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı olmadığını əlavə edir. Özbəkistan haqqında ardıcıl məlumatlar verən müstəqil Fərqana Ru saytı Jaynabiddinovun atasının həmkarları ilə əlaqə yaratdığına görə tutulduğunu yazır. Onun atası Said Cuhan Zaynabiddinov bir il qabaq Əndicanda etirazçılara divan tutulması haqqında məlumat verəndən sonra həbs edilmişdi. Belarus məhkəməsi müxalifət fəalını ictimai asayişi pozmaqda günahlandıraraq 5 il kəsib. Sergi Lyashkeviç 19 mart prezident seçkilərindən 5 gün qabaq həbs olunmuşdu. Müxalifətçilərin dediklərinə görə o, küçə nümayişləri zamanı özünü necə aparmaq barədə fəallara təlimat verilmiş. 15 yaşlı qız Çeçenistan gözəli yarışının qalibi çıxıb. Qrozunda keçirilən yarışda 18 rəqibini üstələyən Zamira Cəbrayilova mükafat olaraq Toyota minik maşını və Fransiya səfər qazanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda Müsavat Partiyasının qurultayı başa çatıb. Müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajı.
Müsavat Partiyasının qurultayı yekunlaşdı. Lakin məsələnin bir hissəsi soruya saxlanıldı və sabah saat 11-də nəticələr elan olunacaq. Partiyada ilk olaraq bir sıra məsələlər müzakirə olundu. İran məsələsinə daha çox toxunuldu. Eyni zamanda partiyanın gedişində başkan seçildi. İsa Qəmbər 499 səsinə yenidən partiyanın rəhbəri seçildi və 11 nəfər nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri seçildilər. Lakin partiyanın məclis üzvlərinin sayının çox olması və vaxtın axşama yaxınlaşması nəticəsində partiya üzvləri və rəhbərlik məsləhətləşərək belə qərara gəldilər ki, həmin məclis üzvlərinin kimlər olduğunu müəyyənləşdirmək üçün sənədləri, yəni bülletinlərin partiyada sayılmasına məşğul olsunlar və sabah saat 11-də nəticələri elan edəcəklər. Məclisin sonunda iki sənəd qəbul olundu. Həmin sənədlərin biri İrana, biri isə Dağlıq Qarabağa aid sənədlərdir. İranla bağlı sənəd əsasən qətnamədir. Bu qətnamədə İranın nüvə silahı əldə etməsinə qarşı çıxılır. Eyni zamanda son vaxtlar İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirilir və oradakı azərbaycanlıların dəstəklənməsi vurgulanır. Qarabağla əlaqədar sənəddə isə deyilir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli mümkündür, ancaq bu şərtlərlə ki, hakimiyyət danışıqların gedişini xalqdan gizlətməməlidir. Eyni zamanda BMT-nin qətnamələrinə yada salıq xatırlanmalıdır. Bundan başqa ölkədə demokratik islahatlar aparılmalı, korrupsiyaya son qoyulmalı və digər onların negatif hesab elədiyi hallar aradan qaldırılmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemi öz həllini tapa bilsin.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bakıda yeni təşkilat Güney Azərbaycan Hərəkatına Dəstək Şurası yaradılıb. Şuranı Bütöv Azərbaycan Birliyi Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı təsis edib. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin mətbuat katibi Əli Nicat Azadlıq Radiosuna deyib ki, şuranı yaratmaqda məqsəd İranda yaşayan azərbaycanlıların etiraz aksiyasına dəstək üçün Bakıda da tədbirlər keçirməkdir. İran barədə qət mətbuatının xülasəsi mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
New York Times'in yazdığına görə ötən cümə axşamı günü 4 adamın ölümü və 70-ə yaxın adamın yaralanması ilə nəticələnmiş Nəğədə şəhərindəki etirazlardan sonra habelə Ərdəbildə də nümayişlər keçirildi. Bazar günü Tehranda 2000-ə yaxın azərbaycanlının iştirakı ilə keçirilən etiraz nümayişini polislər dağıtdı. Etiraz iştirakçılarının Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisi haqda tələblərini öz ana dillərində səsləndirməsi isə hakimiyyəti xüsusilə əsəbləşdirib. İnternetdəki İran xəbər saytlarına görə azərbaycanlılar habelə həbsdə saxlanan nümayiş iştirakçılarının azadlığı və Azərbaycan türkçəsində televiziya kanalının açılmasını tələb ediblər. Azərbaycanca danışan Tarakan karikaturunun müəllifi ilə onu dərc etmiş qəzet naşirinin həbsi və qəzetin bağlanmasına baxmayaraq, azərbaycanlıların etirazları daha da şiddətlənib. Bazar günü ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi İran Məclisinin deputatları ilə görüşündə İran rəhbərliyinin həmişəki bəhanəsindən istifadə edərək həmin gərginliklə əlaqədar qərb aləmini günahlandırıb. Ayətullah Xameneyi 1979-cu ilin İslam inqilabının qələbəsində azərbaycanlıların böyük töhfəsini xatırladaraq onları düşmən fitnə fəsadları qarşısında möhkəm olmağa çağırıb. Washington Times xəbər verir ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılmasına yönələn diplomatik səylər baş tutmadığı halda Tehrana qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir və Avropa ilə Yaponiyanı da bu kampaniyaya cəlb etməyə can atır. Həmin cəza planları nüvə fəaliyyətləri, terrorçuluq, hökumətdə korrupsiya, din və demokratik azadlıqların tapdanması, İraq, Livan və İsrail kimi ölkələrin ərazilərindəki zorakılıqla əlaqəsi olan bütün İran rəsmilərini əhatə edir. Onların xaricdəki maliyyə hesablarının dondurulması və maliyyə cəhətdən başqa məhdudiyyətlərə məruz qoyulması nəzərdə tutulur. Qəzetin yazdığına görə sanksiyalar planı Maliyyə Nazirliyinin şəxsən dövlət katibi Kandaliza Rays qarşısında cavabdeh olan xüsusi komandası tərəfindən hazırlanıb.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı Büromuzun telefonu da size açık. 493-73-75.
Fransada səfərdə olan Azərbaycan prezidentinin sabah NATO parlament məclisində çıxışı gözlənir. Ətraflı məlumatı Maarif Çingizoğlu'ndan eşitək.
Fransada səfərdə olan prezident İlham Əliyev bazar ertəsi ilk olaraq Parisdə Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak edib. Bundan sonra Fransa iş adamlarını birləşdirən Fransa müəssisələr hərəkatının üzvləri ilə görüşüb. Günün sonunda prezident Fransanın Totalfina Elf neft şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidentini qəbul edib. Azərbaycan nümayəndə heyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, mayın 30-da prezident İlham Əliyevin NATO-nun Parlament Assambleyasının plenar iclasında çıxışı gözlənilir. Sessiyada müzakirə olunacaq məsələlər sırasına Qaradəniz regionunda əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazda NATO-nun rolu, enerji təhlükəsizliyi, Çinin inkişaf çağırışı, Orta Asiya təhlükəsizliyi, İranın nüvə siyasəti və s. məsələlər daxildir. Prezident İlham Əliyevin Fransa prezidenti Jacques Chirac və Fransa senatının rəhbəri ilə görüşəcəyi də bildirilir. NATO Parlament Assambleyası hər üç Cənubi Qafqaz Respublikası başçısını regiondakı durumla bağlı çıxış etmək üçün iclasa dəvət etmişdi. Amma Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan işinin çox olduğunu bildirərək sammitdə iştirakdan imtina edib. Gürcüstan prezidentinin iştirakı isə hələ bəlli deyil. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşür. Bu və başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Üldiyə Əsədzadə.
Azərbaycan tarixində ilk dəfə Xəzər nefti boru kəməri ilə Aralıq dənizinə, oradan da Avropa bazarına çıxarılacaq. Mayın 28-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə vurulan ilk neft gecə saat 11-də mənzil başına Ceyhan limanına çatıb. İndi neft limandakı çənlərə vurulur. Ceyhanda hərəsi 1 milyon varel neft tutan 7 çən var. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə həmin çənlər dolandan sonra neft tankerlərə yüklənəcək və Avropa bazarlarına aparılacaq. 2008-ci ildə bu gündə 1 milyon barelə çatdırılacaq. Kəmərin Türkiyə hissəsinin rəsmi açılış mərasimi isə iyulun 13-də planlaşdırılır. BTC-yə neftin vurulması mayın 25-də başlamışdı. Layihəyə 4 milyard dollara qədər vəsait xərclənib. Kəmərin tikintisində 22 min nəfər iştirak edib. Layihənin 11 səhmdarı var. Payın 30% BP şirkətinə, 25% isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsusdur. Güzəşli ipoteka kreditləri ünvanlı əvəzsiz yardımlar formasında, subsidiya formasında verilə bilər. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faik Məmmədov 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib ki, onlar hökumətə göndərdikləri sənəddə də bunu təklif ediblər. Yəni, güzəşli ipoteka kreditləri alacaq qruplar müəyyənləşəcək, amma həmin qruplara güzəşli banklar eləməyəcəklər. Yardım borcalanların özünə veriləcək. Belə qrupdan olanların ya ilkin ödənişinin bir hissəsini dövlət öz üzərinə götürəcək, ya da ki, kreditin məbləği azaldılacaq. Faik Məmmədovun sözlərinə görə ipoteka fondu sorğu keçirib. Məlum olub ki, iştirak edənlərin təqribən yarısı gəlirlərini rəsmi qeydiyyata salmaq istəmirlər. İpoteka fondunun rəhbəri Faik Məmmədovun sözlərinə görə, indi əsas məsələ gəlirləri qeydiyyata salmaq üçün qanunları təkmilləşdirməkdir. Bakıdan Ünviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Əfqanistan prezidenti Kabildə qiyam qaldıranları Əfqanistanın düşmənləri adlandırır. İraqda silsilə partlayışlarda onlarla adam, o cümlədən 2 Amerika jurnalisti ölüb. Polis Avropa ölkələri boyu qadın və uşaq qaçaqçılığı ilə məşğul olan şəbəkənin aşkarladığını deyir. Fələstinin baş nazirinin qızı İsraildə qısa müddətdə tutulub saxlanıb. Özbəkistanda hüquq fəalına qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüldü. Abşərbi gəmisinin qırma yaxınlaşması ilə bağlı Kiyevdə itiraz aksiyası keçirildi. Saatə xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qanunlarına oturulmur, qiymət dəyişmək işlərdir.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən İlxan.